Během následujících 30 let by měly evropské země zásadně změnit svůj průmysl, dopravu i energetiku. Cílem je zbavit evropský kontinent závislosti na fosilních palivech a stát se klimaticky neutrální částí planety. Nebude to zadarmo a v diskusích létají různá čísla, většinou dost vysoká. Nejnověji přišel z Evropské komise návrh na rozdělení 7,5 miliardy eur mezi regiony závislé na uhlí. Na co by měly jít a jak se v propočtech týkajících se přechodu na zelenou ekonomiku vyznat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem po linkách z Bruselu je Petr Zahradník, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme prosím tím nejkonkrétnějším, co jsme zatím slyšeli. Největším příjemcem peněz z toho zmíněného balíku 7,5 miliardy eur, kterým chce Evropská komise kompenzovat přechod na klimaticky odpovědné hospodářství, má být Polsko. Česká republika má mít čtvrtý nejvyšší podíl po Německu a Rumunsku. K čemu přesně mají být tyto peníze využity?
To, o čem zahajujeme debatu, se nazývá takzvaný Just Transition Fund, neboli Fond pro spravedlivou transformaci, a je to v současné době v podstatě jediný nový uchopitelný nástroj na realizaci v prosinci zveřejněné takzvané zelené dohody. Návrh nařízení, který už, řekněme, urychleně Evropská komise zpracovala, vymezuje přes rozsah činností, na které ten fond pro spravedlivou transformaci má být vymezen. Je to o investicích, takzvaných produktivních investicích do malých a středních podniků. Je to o zakládání nových podniků, které se budou chovat tak, jak jste v úvodním slovu vymezil, to znamená takzvaně uhlíkově neutrálně. Je to do výzkumu a inovací pokročilých technologií, digitalizace, virtualizace ekonomiky, ale samozřejmě je to i o řešení stávajících, řekněme, ekologických škod nebo negativního ekologického působení dosavadního ekonomického systému, dekontaminace lokalit, rekultivace a další záležitosti, posilování oběhového hospodářství a tak dále.
Oni se ale objevili i informace, že ty peníze by bylo možné použít jako jakási kompenzace majitelům uhelných elektráren. Tak by mě zajímalo, jestli třeba v českém případě to znamená, že česká vláda může tyhle peníze vzít a dát je Danielu Křetínskému, majiteli energeticko-průmyslového holdingu.
Řekl bych, že zaprvé v současné době ten návrh nařízení, který má nějakých 23 stránek, ještě tyto záležitosti do takovéhoto detailu neřeší. Ten fond pro spravedlivou transformaci má být součástí takzvané kohezní politiky, to znamená, že tam je sdílené řízení mezi Evropskou komisí a členskými státy. Členské státy samozřejmě budou mít hodně moc co říct do toho konkrétního obsahu programu. Jestliže se bavíme o oblastech, na které to na jedné straně půjde a na druhé straně určitě nepůjde, tak to nepůjde do jakýchkoliv aktivit spojených s jadernou elektrárnou nebo s jadernou energií, ale věci, které se týkají uhelného hospodářství, řekl bych, že ne úplně přímo tak, jak jste to naznačil, ale právě v oblasti právě té dekontaminace lokalit, rekultivace půdy, to, aby se stávající uhelné elektrárny jaksi přetvořily v elektrárny jiného typu, plynové nebo využívající obnovitelné zdroje, tak tam si myslím, že to bude jedna z výsostných oblastí, kam ty prostředky budou alokovány.
Zástupci české vlády okamžitě reagovali, že těch necelých 600 milionů eur v přepočtu, to je nějakých asi 14,5 miliardy korun, které v rámci tohoto fondu vychází na Česko, že to zdaleka nemůže stačit, to ale asi ví i Evropská komise, nebo ne?
Já si myslím, že určitě, a když se opět podíváme na celý ten finanční rámec naplňování té zelené dohody, tak ten fond, o kterém se zde bavíme, je opravdu velmi malý. Je tam v té zelené dohodě je psáno, že celkové investice, vyvolané investice do konce této dekády, to znamená do konce roku 2030, by měly činit 1 bilion euro a jak jste sám správně řekl, ten fond pro spravedlivou transformaci předpokládá pouze 7,5 miliardy euro plus alokace v rozsahu 1,5 až 3 násobku těch 7,5 miliardy euro v součtu ze zdrojů kohezní politiky, jinými slovy to, na co šly v současné době evropské fondy na nejrůznější paletu projektů, tak tam bude jaksi přednostně předurčeno jejich využití právě na realizaci těchto zelených aktivit. Takže i kdybychom hypoteticky pracovali s nějakými 15 miliardami korun pro Českou republiku krát 1,5, respektive krát 3, tak pořád je to částka, která i z hlediska té celkové alokace, kterou Česká republika má, to znamená řádově 400 miliard korun, tak bude velmi menšinová a naprosto souhlasím, že nebude stačit na realizaci tak ambiciozního projektu.
Onen fond spravedlivé transformace, to bude těch 7,5 miliardy eur a basta, nebo se bude nějak navyšovat, protože já jsem zachytil v těch materiálech, které vydává třeba Evropská komise, zase cifru 100 miliard eur, které by nějak měly být doplněny i ze soukromých zdrojů. Co to je za peníze?
Myslím si, že právě v tom systému financování je zatím největší, nechci říkat přímo slabina, ale řekněme nevyjasněnost, kde se ty prostředky vemou. Ten fond, respektive mechanismus pro spravedlivou transformaci a o něch 100 miliard euro by měly být tedy tvořeny zaprvé tedy těmi primárně navýšenými 7,5 miliardami euro, o kterých mluvíme. Ty se mají zvýšit 1,5 až 3krát, nebo doplnit 1,5 až 3krát z tradičních prostředků kohezní politiky, takže tím se dostáváme někam na úroveň okolo v lepším případě nějakých 25 miliard euro v součtu, což pořád je velmi málo. Potom je tam druhá noha, která se nazývá program InvestEU, což je záruční návratný program, nový, který bude fungovat od roku 2021, který není založen na dotacích, ale který je založen na návratném principu takzvaných finančních nástrojů. V rámci tohoto programu InvestEU je hovořeno o 50 miliardách euro a ta zbývající částka by měla být spojena s dalšími aktivitami Evropské investiční banky a zapojením národních zdrojů, jak veřejných, tak soukromých. Ale jakým způsobem zejména držitele soukromých zdrojů, jak si motivujete nebo přinutíte nebo přivedete k tomu, aby právě do těchto operací ukládal své prostředky, tak to tam zatím řešeno není a to si myslím, že stojí trošku na vodě, protože právě z hlediska toho celkového počtu ta zbývající částka jdoucí na ty soukromé a veřejné investice nebo soukromé a dodatečné soukromé a veřejné zdroje je velmi významná a zatím tedy není v tom nařízení nějak výrazným způsobem pokryta nebo vysvětlena, kde se vezme.
Hostem interview je dnes ekonom a odborník na Evropskou unii Petr Zahradník.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Eurokomisařka Elisa Ferreirová, která má na starosti mimo jiné kohezní politiku, mluvila v rozhovoru pro server Euronews o dopadech na regiony v sociální oblasti, případně zaměstnanosti. Ono se odhaduje, že do roku 2030 by mělo v Evropské unii zaniknout 160 tisíc pracovních míst spojených nějak s tím v uvozovkách uhelným sektorem. Už někdo vymyslel, co s těmito lidmi?
To je další věc, která zatím, řekněme se, v té zelené dohodě sice vyskytuje, ale není velká záruka nebo není velká jistota, vysoká míra přesvědčivosti, zda to nejsou pouze, řekněme, planá přání. Myslím si navíc, že těch 160 tisíc osob uvolněných z tradičního uhelného průmyslu je ještě relativně podhodnocený odhad s ohledem na to, že například stále v polském těžebním průmyslu pracuje více než milion lidí a taktéž Německo je, řekněme, i z hlediska náročnosti v zaměstnanosti velmi, řekněme, poskytuje velké částky osob nebo počty osob této oblasti, takže těch 160 tisíc mně přijde ještě velmi skromný odhad. Samozřejmě, že tam jsou určité jaksi úmysly, jak v oblasti rekvalifikace, tak v oblasti, řekněme, zapojení právě do těch nových odvětví, protože řekněme, zatím se bavíme pouze o finanční stránce té věci, ale ta zelená dohoda vymezuje prostě obrovské spektrum nových aktivit, dodávky čisté, cenově dostupné, bezpečné energie, mobilizace průmyslu na čisté a oběhové hospodářství, renovace za účinného využívání energie a zdrojů a tak dále, což samozřejmě bude vyžadovat i odpovídající počet míst, které se pro tento účel hodí. Totální změna v hospodaření v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu a tak dále. Takže,
ještě, že vám do toho vstupuji, ano. Ale když jsem pročítal materiály spojené s tímto tématem, o kterém hovoříte, tak zaznamenal jsem docela velkou diskusi o pracovních místech, o rozvoji regionů, o investicích a tak dál a tak dál. Ale jako by tam chyběla nějaká širší diskuse o té samotné energetice. Jak vyplnit vlastně ten výpadek po uhlí. Nemáte stejný dojem, že vlastně se poměrně málo řeší tato část?
Já si myslím, že se řeší cestou například z toho, že se zpřísňují ty klimatické cíle, jinými slovy, nezbyde nic jiného, než se těm cílům přizpůsobit.
No jo, ale jak? Čím to teda nahradit? To uhlí v elektrárnách a třeba v případě Česka i v teplárnách?
Ten dokument hovoří o takzvaném decouplingu, to znamená o situaci, kdy hospodářský růst je oddělen od využívání energetických zdrojů, což už vlastně v současné době probíhá už několik let, kdy dříve hospodářský růst a spotřeba energie velmi úzce korelovaly. Teďka v současné době dochází k tomu, že růst roste daleko rychle, nebo hospodářský růst je daleko rychlejší v tempech, než je spotřeba energie, která dokonce už je víceméně stagnující, takže první faktor je ten, že možná právě v budoucnu ta potřeba elektřiny a energie nebude tak silná jako v současné době. A co se týče těch zdrojů, tak nám opravdu zbývá jenom volba mezi řekněme stávajícími konvenčními zdroji, které jsou tedy předmětem útlumu, a těmi zdroji obnovitelnými. Nic asi dalšího v současné době není vymyslitelné. Potom je tam otázka, jestli se nějakým způsobem rozvine ta cirkulární ekonomika, sdílená ekonomika, jestli taktéž to nebude mít jaksi dopad na potřebu generování nových energetických zdrojů. Hovoří se tam i v tom dokumentu hodně moc o využívání odpadu, včetně energetického využívání odpadu, kdy v rámci právě té uhlíkové neutrality do roku 2050 už by měl být i, řekněme, bezodpadová Evropa, to znamená, že odpad by se buď mohl využít technologicky, anebo právě i pro účely výroby elektrické energie a tak dále. Takže naznačení cest tam možná vidíme, ale do jaké míry jsou ty cesty realistické a proveditelné, to si myslím, že je otázka. Na druhou stranu, hovoříme-li o té konvenční, zejména na uhlí založené energetice, tak ten německý cíl útlumu nebo zastavení běží až někdy do roku 2038. Stejně tak scénář útlumu našich uhelných elektráren, takže na to je ještě relativní čas a mám pocit, že právě v současné době bude snaha jak si vymyslet a naběhnout ty alternativy a až ty alternativy budou životaschopné, tak může dojít k tomu útlumu. Kdyby se to dělalo opačně, tak si myslím, že by to bylo velmi, velmi riskantní.
A můžeme si být jistí, že se to nebude dít opačně, že nepřijde nějaké v úzovkách nařízení z Bruselu, které právě to postaví tím opačným gardem?
Tak přestože tento návrh nebo tento koncept je mnohými kritiky označován jako, řekněme, prototyp sociálního inženýrství, tak na druhou stranu si myslím, že i ti autoři jsou svým způsobem stále realisté a vědí, co do těch pravidel lze napsat a co naopak nikoliv, aby řekněme, neutržili nějakou i profesní ostudu. Takže já věřím, že zdravý rozum v tomto zvítězí, byť jsem si samozřejmě sám kladl i tyto záležitosti. Je otázka, jakým způsobem prostě Evropan bude donucen nebo přiveden k tomu, aby se choval v souladu s tou zelenou dohodou, zda to bude jaksi v uvozovkách diktát, kdy například finanční sektor jaksi podřízen té nové zelené taxonomii a všechno, co bude financovat v oblasti té konvenční energetiky, tak bude považováno za rizikové, byť to bude ziskové a všechno, co bude financováno v oblasti té zelené ekonomiky, byť to bude ztrátové, tak bude jaksi všemožným způsobem podporováno. Pokud by to bylo děláno touto cestou, tak si myslím, že nechci říkat, že to je odsouzeno k zániku, ale není to úplně ta cesta, na kterou si myslím, že jsou Evropané zvyklí. A pak je velmi důležité samozřejmě identifikovat rozdílný postoj mezi jednotlivými členskými státy. Mám pocit, že pro severní část Evropy, případně pro Německo, Benelux, Rakousko, je to chování v souladu s tou zelenou dohodou docela přirozené a že jim to není nějak úplně přímo proti srsti, což tedy nelze říct pro tu část Evropy, kam patří Česká republika a od nás více na východ a na jih. Tam si myslím, že vůbec to nastavení stavu mysli bude trvat daleko delší dobu.
Hostem interview je dnes ekonom a odborník na Evropskou unii Petr Zahradník. Pokud platí, že Česká republika a další země dostanou nějaké peníze na to, aby se odklonili od uhlí, abych tak řekl, jak dobře si Evropská unie ty peníze pohlídá? Teď narážím samozřejmě na to, že v minulosti jsme měli problémy s čerpáním evropských peněz, ať už regionální operační program Severozápad nebo třeba Čapí hnízdo. Poučila se nějak EU z těchto zkušeností?
Já si myslím, že za prvé to poučení tam asi určitě je a na druhou stranu, aniž bych chtěl jakýmkoliv způsobem obhajovat nesprávné nebo nekalé využívání společných evropských zdrojů, tak pořád řekněme ten rozsah tam, kde dochází k nějakým nekalostem, nechci říkat dokonce nějakému, řekněme, protiprávnímu zneužívání, tak se pohybuje někde v řádu 3-5% těch celkových prostředků, jenom samozřejmě jsou ty nežádoucím způsobem využívané zdroje jaksi mediálně atraktivnější než ty, kde je jaksi všechno v pořádku. Ale řekl bych, že právě i s ohledem na to, o čem jsme mluvili na začátku, že to bude zcela určitě multizdrojové financování, tak Evropská unie ať už ze strany Evropské komise, příslušného výboru parlamentu, který je zaměřen na rozpočtovou kontrolu, i Evropského účetního dvora, si primárně pohlídá ty zdroje, které pocházejí z rozpočtu Evropské unie. Ale současně jsme říkali, že ty zdroje zdaleka nebudou stačit na to, jak obrovská finanční potřeba to je. Jinými slovy, do toho procesu, pokud má být úspěšný, musí být velmi silně zapojeny i národní zdroje, případně soukromé zdroje. A soukromé zdroje tam přijdou za podmínky, pokud si oni sami, respektive jejich zástupci, pohlídají, že nejenom, že se ty peníze nerozkradou, ale že v nějakém časovém horizontu těm investorům přinesou určitý výnos. Takže trošku obsáhle se snažím odpovědět na vaši otázku v tom smyslu, že ta kontrola spojená s tou novou zelenou dohodou bude taktéž, řekněme, mnohačetná, a že to bude jakýsi nový typ kontroly, kde kontrolní orgány Evropské unie budou muset dle mého názoru velmi úzce spolupracovat, řekněme, s těmi, kdo poskytnou ty národní, případně ty soukromé zdroje, a že to bude muset být jakási komplexní kontrola nad těmito zdroji. Ale čím více tam bude těch soukromých zdrojů, tak si myslím, že tím menší šance, že přijdou vniveč nebo že budou užity nekalým způsobem.
Vy, pane Zahradníku, sledujete Evropskou unii dlouhodobě, už jste zažil spoustu různých plánů a obratů a zvratů. V kontextu toho, jak promyšlený se vám jeví tento zelený plán Evropské unie?
Velmi složitá otázka. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že jsme v období, kdy nová komise se jaksi ujímá své vlády, a jak říká jedno české přísloví, že nové koště dobře mete nebo intenzivně mete, tak prostě bylo zapotřebí přijít něčím, čím nebo s témat poutá. Ta minulá Junckerova komise přišla s investit za každou cenu a ochranou sociálních práv. Tato komise přichází s tématem, řekněme, zelené společnosti, zelené ekonomiky. Myslím si, že v rámci tohoto tématu máme ani ne hrubou stavbu celého toho domu nebo toho obydlí. Jak je pevná nebo ne, asi po dvou měsících je těžké posoudit. Zcela určitě to obydlí není vůbec vybaveno, sotva je zastřešeno, možná do něj lehce zatéká právě třeba v těch oblastech, kde jsme hovořili, že finanční prostředky neúplně postačují, nejsou úplně zajištěny. Na druhou stranu ta zelená dohoda je téma, kterou Evropa bezesporu potřebuje. Mám pocit, že chovat se, řekněme, neúplně zodpovědně k životnímu prostředí i nadále by nebylo úplně žádoucí. Možná je to dokonce i příležitost, ve které Evropa získá jaksi globální výhodu, pokud jaksi myšlenkově přesvědčí i ostatní klíčové hráče globálního spektra. Konec konců na probíhající Davoské konferenci Světového ekonomického fóra je i právě toto téma nosným tématem, ke kterému se vyjadřují světoví lídři a neodmítají ho.
No tak jak kteří, třeba Donald Trump ho v zásadě odmítl, ale, jako ekonomovi, jak seriózní se vám jeví ty propočty? Kolik bude přechod na zelenou ekonomiku stát?
Já si myslím, že možná ty propočty, kolik to bude stát, jsou poměrně věrohodné, to znamená i ten dokument Evropské komise hovoří o nějakých 260 miliard euro dodatečných investic ročně, aby ty cíle byly naplněny, takže tam si troufám tvrdit, že minimálně řádově je to správně, ale bohužel do té stovky nebo do těch do toho 100% mě nevycházejí ty zdroje financování, o kterých jsme vlastně začali mluvit. Tam si myslím, že to stojí zatím hodně na vodě a ty zdroje, které jsou jaksi předurčeny k tomu, aby těch 260 miliard naplnili, tak nejsou naplněny ani řekněme z pětiny. A navíc řada těch zdrojů, vys třeba ta kohezní politika, tak ty výdaje, které budou vynaloženy právě na tu zelenou dohodu, bude zapotřebí odkrojit od některých jiných a řekněme ti stávající příjemci těchto prostředků asi zřejmě nebudou k tomuto úplně neteční a ozvou se. Takže to bych asi opravdu viděl jako hlavní problém, to znamená nedostatečné finanční krytí a řekněme možná i nedostatečnou podporu obyvatelstva v některých teritoriích v rámci Evropské unie.
Prosím jenom velmi krátce, jednu, dvě věty. Jsou na místě obavy ze ztráty konkurenceschopnosti Evropské unie kvůli tomu, že bude provádět drahý přechod na klimaticky neutrální energetiku a průmysl?
Pokud se to udělá špatně a pokud nevznikne ten konsenzus, tak si myslím, že ty obavy jsou velmi reálné, zejména v nějakém krátkém období. Za předpokladu, že se to nicméně uchopí dobře, integrovaně, tak si myslím, že v tom horizontu roku 2050 z toho Evropa může získat a naopak po Evropě budou opisovat i ostatní země. Mám pocit, že i Čína se třeba tímto tématem současné době velmi vážně zabývá.
Dodává Petr Zahradník, ekonom České spořitelny, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Napodobně tak a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.